Rector potens erax Deus, qui temperas rerum vices, splendore mane instruis, et idibus meridiem. Extingue flammas litium, auper calorem noxium, confer salutem corporum, veramque pacem cordium. Presta pater bisime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omne seculum. Amen.